Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 15.56 tezliklərində, həm pek vasitəsilə, Türksoftda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Azərbaycan və Ermənistan doğrudan mı Qarabağ düyünün açılmasının bir addımlığındadır? İlham Əliyevin son müsahibəsi nədən xəbər verir?
Yox, əgər Qarabağın statusu ilə bağlı Azərbaycanın ciddi güzəştindən söhbət gedirsə, əlbəttə ki, Azərbaycan xalqı bu məsələ aşkarlananda öz kəskin etirazını ifadə edəcək.
Mən inanmıram ki, yaxın vaxtlarda bu məsələ həll olunacaq və məsələ çatanda, yəni o qol çəkmək məsələsi, bax orada mən inanmıram ki, Prezident İlham Əliyev buna gedəcək.
Barack Obama'nın Moskva səfəri zamanı artıq ilk razılaşmalar əldə edilib, amma ekspertlər bədbin olaraq qalır, düşünür ki, Moskva ilə Vaşinqton ulduzu bu razılaşmalarla barışmayacaq. Və Çində hökumət qüvvələri ilə müsəlmanlar arasında baş verən toqquşmalarda ölənlərin sayı 140-a çatıb. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərlər Vaqif Məmmədli çatdırır.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Moskva görüşü iyulun ortalarında olacaq. Bu barədə diplomatik korpusun nümayəndələri ilə birlikdə Gəncədə səfərdə olan Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədkarov deyib. Nazir deyib ki, bu görüşdən çox şeylər gözləyirlər və bu əsasən prezidentlərin Sankt-Peterburq görüşünün davamı olacaq və danışıqlara orada qaldığımız nöqtədən davam edəcəyik. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri iyulun 10-da Bakıya gələcək. Bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədkarov deyib. Həmsədrlər Bakıdan öncə Yerevanda olacaq. Elmar Məmmədkarov deyib ki, səfərdə məqsəd Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Moskva görüşünə hazırlıq görməkdir. Moskvada ABŞ və Rusiya prezidentlərinin görüşü olub. ABŞ prezidenti Barack Obama görüşdən qabaq deyib.
The United States and Russia have more in common.
Birləşmiş Ştatlarla Rusiyanı birləşdirən məsələlər ayranlardan çoxdur. Əgər biz yaxın bir neçə gün ərzində yaxşı işləsək, onda hər iki xalq üçün faydalı olan böyük irəliləyişlərə nail ola bilərik.
Barack Obama. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyib ki, strateji hücum silahlarının ixtisarı ilə bağlı yeni müqavilə də daxil olmaqla Rusiya ilə Birləşmiş Ştatlar vacib qərarlar qəbul edə bilərlər. Barack Obama isə deyib ki, Moskva sammitinin səmərəli olacağını gözləyir. Liderlərin iqtisadiyyat, energetika, ətraf mühit və təhlükəsizlik sahələrində razılığa gələ biləcəkləri gözlənilir. Barack Obama səfər zamanı baş nazir Vladimir Putin və müxalifət nümayəndələri ilə də görüşəcək. Çinin Sincan əyalətində baş vermiş hərc-mərclikdə azı 140 nəfər ölüb, 800-dən artıq adamsa yaralanıb. Sinxua agentliyi xəbər verir ki, ölü sayı arta da bilər. Hərc-mərclik əsasən etnik uyğurların yaşadığı Urumçi şəhərində baş verib. Nümayişə çıxmış uyğurlar ətrafdan ötənlərə hücum eləyib, maşınları yandırıb. Yüzlərlə adamın həbs olunduğu xəbər verilir. Associated Press agentliyinin məlumatına görə yerli uyğurlar ötən ay ölkənin Cərimundakı zavodlardan birində ölümlə nəticələnmiş hadisə ilə bağlı istintaq aparılmasını tələb edirmişlər. Çinin hakim Qarələri isə baş verənlərə görə müstəqillik yolunda mübarizə aparan Uyğur qruplarını günahlandırır. İsveçdə fəaliyyət göstərən Ümumdünya Uyğur Konqresi isə baş verənlərdə əli olmadığını deyib. Avropa Birliyinin Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi ilə bağlı hesabatı nəzərdə tutulduğundan gec hazır olacaq. Avropa Birliyi iyulun sonunda münaqişə ilə bağlı apardığı araşdırmaların nəticələrini açıqlamalı idi. Amma diplomatlar Brüsseldə deyib ki, hesabat sentyabrdan əvvəl hazır olmayacaq. Diplomatların sözlərinə görə bu yaxınlarda ekspertlərin verdikləri sənədlərlə tanış olmaq üçün əlavə vaxt gərəkdir. İranın ali dini lideri Ayatullah Əli Xameneyi qərb ölkələrinə xəbərdarlıq edib ki, əgər İranın daxili işlərinə qarışmaqda davam eləsələr, bunun pis aqibəti ilə üzləşəcəklər. Xameneyi konkret hər hansı bir ölkənin adını çəkməyib, amma Tehran prezident seçkilərindən sonra dəfələrlə eyni tamla ABŞ və Böyük Britaniyanı pisləyib. Xameneyi deyib ki, 12 iyun prezident seçkilərindən sonra ölkədə baş verənlər İranın daxili işidir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Vaxtilə Qarabağla bağlı belə bir ifadə dəbdə idi. Bəzi Azərbaycan rəsmiləri hər dəfə danışıqlardan qayıdandan sonra bildirirdilər ki, Qarabağa bir addım da yaxınlaşdıq. Hətta bəzi qəzetlər bunu zarafata da salırdılar ki, bu addımları böyür-böyürə düzsək, çoxdan gedib Qarabağa çıxmış olmalıydıq. Amma 20 ilə yaxındır ki, davam edən Qarabağ probleminin həllinə çox az qalması haqqında indi Azərbaycan rəsmiləri konkret danışmağa başlayıblar. Prezident İlham Əliyev Moskvaya son səfəri zamanı bu ölkənin televiziyasına müsahibə verərkən demişdi ki, biz ermənilərin Qarabağla dəhliz istəməsini başa düşülən sayırıq. Bunu Laçından olan azərbaycanlı köçkünlərin maraqlarına toxunmadan effektiv həll eləmək olar. İlk dəfə idi ki, Azərbaycan prezidenti belə ifadə işlədirdi. İndi İlham Əliyev yenə Rusiya televiziyasına müsahibə verib, yenə kompromislərdən danışıb. Xəbərlərdən də eşitdiniz, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri iyulun ortalarında yenə Moskvada görüşə bilərlər. İki dövlət doğrudan mı konfliktin həllinin bir addımlığındadır? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun hazırladığı reportajı dinləyək.
Rusiyanın Vesti telekanalına müsahibəsində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyib ki, Ermənistan qoşunlarının əvvəl Dağlıq Qarabağ ətrafı rayonlardan çıxarılması xronologiyası artıq mövcuddur. Bu atətin Minsk qrupu həmsədrlərinin təkliflərində də var. Söhbət hətta erməni qoşunlarının Dağlıq Qarabağ ətrafı rayonlardan da mərhələlərdə çıxarılmasından gedir.
Razılaşma imzalanandan dərhal sonra ilkin mərhələdə erməni ordusunun Dağlıq Qarabağ ətrafındakı 5 rayondan çıxarılması həyata keçirilir. Ermənistanla Dağlıq Qarabağ arasında yerləşən 2 rayon, Kəlbəcər və Laçından isə onların məhz coğrafi mövqeyi nəzərə alınaraq erməni ordusunun çıxarılması razılaşma qüvvəyə minəndən 5 il sonraya nəzərdə tutulur.
Prezident hesab edir ki, bu 5 il məsələsi kompromis müddətdir. O müsahibədə Rusiyanın bu problemin həllinə səylərini yüksək qiymətləndirir. Məhz bu müsahibə Dağlıq Qarabağ nizamlanmasında nə baş verdiyi barədə müzakirələrin siyasi dairələrdə yenidən aktuallaşmasına səbəb olub. Səslənən ehtimallardan biri də odur ki, iyulun 18-də Rusiyada keçiriləcək MDB-nin qeyri-formal sammitində Bakı ilə Yerevan arasında müəyyən razılaşma da imzalana bilər. Müxalifət düşərgəsindən AXCP sədri Əli Kərimlinin fikrincə hiss olunur ki, xüsusilə Rusiyanın təsiri ilə münaqişənin nizamlanmasında yeni mərhələ başlanır. Ancaq burada narahatçılıq doğuran məqam odur ki, danışıqlar barədə ətraflı məlumat verilmir. Bilinmir ki, torpaqlar həmsədrlərin təklif etdiyi referenduma razılıq əsasında azad olunur, yoxsa cəbhə hakimiyyəti dövründə tələb edildiyi kimi qeyd şərtsiz ərazilər boşaldılır. Əgər referendumla bağlı Azərbaycan tərəfi hər hansı öhdəlik götürməyibsə, torpaqların boşaldılması ciddi uğur hesab edilə bilər.
Yox, əgər Qarabağın statusu ilə bağlı Azərbaycanın ciddi güzəştindən söhbət gedirsə, əlbəttə ki, Azərbaycan xalqı bu məsələ aşkarlananda öz kəskin etirazını ifadə edəcək.
Konfliktoloq Arif Yunus isə hesab edir ki, Prezident İlham Əliyevin Vestiyə müsahibəsində yeni bir şey yox idi. O, sadəcə nizamlama məsələsində Madrid prinsiplərinin nədən ibarət olduğunun bir hissəsini dedi. Onun ikinci hissəsinin, yəni Ermənistan tərəfinin nə əldə edəcəyi barədə heç nə danışmadı. Halbuki, Madrid prinsiplərinə görə torpaqlar boşaldıqdan bir müddət sonra Dağlıq Qarabağda referendum keçirilib status müəyyənləşdirilməlidir.
Mən inanmıram ki, yaxın vaxtlarda bu məsələ həll olunacaq və məsələ çatanda, yəni o qol çəkmək məsələsi. Bax, orada mən inanmıram ki, Prezident İlham Əliyev buna gedəcək.
Arif Yunusun fikrincə, o ki, qaldı İlham Əliyevin müsahibəsində dediklərinə, bu diplomatik gedişdən başqa bir şey deyil. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orusluya görə, son vaxtlar müxtəlif dairələrdə gəzən fikirlər ondan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağla əlaqədar uzunmüddətli bir nizamlanma planı imzalanma ərəfəsindədir. Şərtlər də belədir ki, Ermənistan 5 rayonu azad edir. Azərbaycan da 10 ildən sonra Dağlıq Qarabağda referendumun keçirilməsinə razılıq verir. Cənab İlham Əliyevin də müsahibəsində Ermənistanın nəyin hesabına əvvəl 5, sonra isə daha 2 rayonu boşaltmağa razılıq verdiyi aydınlaşmır. Hətta deyilir ki, status məsələsi də güya müzakirə olunmur. Ərəstin Orusunun fikrincə, Ermənistanın hansısa dividend əldə etmədən buna getməsi barədə deyilənlər qeyri-real fikirlərdir.
Biz son nəticədə görəcəyik ki, yenə də əvvəlki bu bir-birini təksib eləmə və yaxud da ki, bu və ya digər faktor öz bildiyi kimi şərh eləmə tendensiyaları qalmaqda davam edir.
Ərəstin Orusu hesab edir ki, tərəflərin biri çox ciddi kompromisə getməyincə münaqişənin həllindən danışmağa dəyməz. Prezident İlham Əliyevin müsahibəsində isə Azərbaycanın elə ciddi bir kompromisə getməsinə heç bir işarə olmadı. Əksinə, Azərbaycanın dövlət başçısı dedi ki, Dağlıq Qarabağın statusu məsələsi köçkünlər öz evlərinə qayıdandan, Dağlıq Qarabağda normal həyat başlayandan bir ildə sonra ola bilər, 10-100 ildən sonraya qala da bilər, heç olmaya da bilər. Düzdür, Dağlıq Qarabağa status verilməlidir. Bunu Azərbaycan da anlayır. Amma ölkənin ərazi bütövlüyü çərçivəsində. İlham Əliyev belə deyib.
İlqar Rəsulun reportajı. Qarabağla bağlı son proseslər kənardan necə görünür? Tanınmış Britaniyalı jurnalist Qarabağ münaqişəsi haqqında Qarabağ kitabının müəllifi Thomas Deval İlham Əliyevin son müsahibələrinin onda yaratdığı təəssüratı Azadlıq Radiosu ilə bölüşür.
This is a very different tone for the kind of things we've been hearing.
Bu axır illərdə Azərbaycan rəhbərliyindən eşitdiklərimizdən fərqli fikirlərdir, fərqli mövqedir. Xüsusən də İlham Əliyevin o fikri ki, o ermənilərin Qarabağla əlaqə üçün dəhliz istəməsini başa düşünən sayır, bura iki ölkənin ziyalılarının Bakı, Yerevan və Qarabağa etdikləri son səfəri də əlavə eləsək, belə nəticə çıxarmaq olar ki, konfliktlə bağlı yaranmış ab-havada dəyişiklik baş verir. Amma bu ab-hava dəyişikliyi sülh sazişinin bağlanması üçün kifayət eləyəcəkmi? Bax, bu ayrı bir sualdır. Amma ovqatın dəyişməsi problemin həlli prosesində yeni bir faktordur. Cənab Deval, sizcə Rusiya istəsə Qarabağ problemini həll eləyə bilərmi? Rusiya bunu tək eləyə bilməz, çünki bu konflikt yalnız azərbaycanlılar və ermənilər tərəfindən çözülə bilər. Amma biz onu da görürük ki, Rusiya keçən ilki Cənubi Osetiya müharibəsindən sonra öz imicini yaxşılaşdırmaq istəyir. Ermənistan və xüsusən Azərbaycanla əlaqələrini daha da sıxlaşdırmağa çalışır. Azərbaycanla Rusiya arasında bu yaxınlarda bağlanan qaz müqaviləsini də bu baxımdan çox mühüm saymaq olar. Azərbaycanın indi Rusiya ilə yaxşı əlaqələri var. Bundan başqa, məncə, Rusiya Qarabağ məsələsində Türkiyə ilə və müəyyən mənada Amerika ilə koordinasiya olunan addımlar atır. Xüsusən Moskva və Ankaranın bu məsələdə bir-biri ilə əlaqəli hərəkət etməsi problemin həllində yeni bir faktordur.
The fact that Russia and Turkey seem to understand each other is also quite a new development.
Liderlər öz yerində, bəs Azərbaycan və erməni xalqları sülhə sizcə hazırdılar mı?
Məncə
ən vacib məsələ elə budur və məncə bunun cavabı odur ki, yəqin ki, hazır deyirlər. Məncə bu liderlərin günahıdır ki, onlar çox məxfi və dar formatda danışıqlar aparırlar. Bir tərəfdən onlar ortaya çıxan yeni ideyalar haqqında öz xalqlarına məlumat vermirlər. Öz ictimaiyyətləri qarşısında çıxış eləyərkən ifrat millətçi bəyanatlar verirlər. O biri tərəfdən isə qərar verirlər ki, danışıqlarda tonu dəyişsinlər. Strateji baxımdan münaqişənin həlli vacibdir və s. Halbuki onlar irəli getdikləri vaxt ictimaiyyət keçmişə ilişib qalır. Məncə bu ən böyük problemdir. Cənab Deval, mümkün sazişə Azərbaycanda və Ermənistanda sizin fikrinizcə hansı reaksiyalar ola bilər?
In Armenia it could be public protest and we saw that.
Ermənistanda geniş etirazlar ola bilər. Vaxtilə Levont Erpetrasyanın hakimiyyətdən getməsinə onun sülh sazişi bağlamaq istəyi səbəb olub. Azərbaycanda isə vaxtilə üç yüksək vəzifəli şəxs Tofiq Zülfüqarov, Eldar Namazov və Vəfa Quluzadə Qarabağ danışıqlarındakı bir sıra məqamlara etiraz olaraq istefa vermişdilər. Ola bilər ki, Ermənistanda etirazlar daha nümayişkaranə, Azərbaycanda isə daha məhdud çərçivədə baş versin. Amma sülh sazişinə qarşı çıxanların güzəştlərə etiraz edənlərin olacağını güman etmək mümkündür. Amma bəziləri düşünür ki, Azərbaycanda müxalifət çox zəifdir.
Yes, but I think this is the one subject which.
Düzdür, amma yaddan çıxarmaq olmaz ki, Heydər Əliyev oğlundan daha güclü bir fiqur idi. Amma o bu məsələdə böyük güzəştlərə gedə bilmədi. Bundan başqa, Qarabağda yaddan çıxarmaq olmaz. Onlar danışıqlar prosesində iştirak eləməsələr də elə eləyə bilərlər ki, sülh sazişi baş tutmasın. Azərbaycana gəldikdə, düzdür, hakimiyyət necə deyərlər, küçələrə tam nəzarət eləyir. Amma etirazlar hakim komanda içində baş qaldıra bilər. Bu elə bir məsələdir ki, ölkədə baş qaldıran etirazlar problemə çevrilə və sülh sazişinin üstündən xətt çəkə bilər.
It can stop a peace agreement even in Azerbaijan. I think in Azerbaijan it would be more within the ruling elite.
Gözləmək olarmı ki, 2009-cu il Qarabağ probleminin həllində dönüşür olacaq? Necə düşünürsünüz?
Well, I would like to think so, but I'm afraid I'm a bit of a skeptic.
Mən də bunu istəyərdim, amma bu məsələdə mən biraz skeptikam. Çünki əvvəllər də bizə deyiblər ki, artıq münaqişənin əli çox yaxındır. Məncə, bu barədə prezidentlərin öz xalqlarına dedikləri daha vacibdir, nəinki Rusiya televiziyasına. Əgər Azərbaycanda və Ermənistanda prezidentlər öz ölkələrinin televiziyalarına güzəştlər haqqında danışsalar, bax onda konfliktin həllində dönüşün yaxınlaşması haqqında fikir söyləmək mümkündür. Bu, Britaniyalı jurnalist Thomas Devalın Azadlıq Radiosuna dedikləri idi. Kontekst verilişi davam eləyir. Bugün Amerika Prezidenti Barack Obamanın Moskvaya səfəri başlayıb. İndi belə deyənlər də var ki, bu görüşün nəticəsi olaraq Amerika üçün Azərbaycanın çəkisi arta yaxud azala bilər. Bu haqda birazdan.
050-744-101-7.
Suallarınızın yeni numarası
050-744-101-7.
Bugün Amerika Prezidenti Barack Obama'nın Moskvaya səfəri başlayıb. Obama ölkəsinin Rusiya ilə axır illərdə korlanan münasibətlərini düzəltmək istəyir. Bu münasibətlərdə yaranan gərginlik isə elə Azərbaycanın yerləşdiyi regiondakı vəziyyətə görə də artıb. Rusiya NATO-nun şərqə doğru genişlənməsinin Cənubi Qafqaz ölkələri ilə əlaqələri sıxlaşdırmasının əleyhinədir. Bundan başqa Amerika Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq istəyir, bunu İrandan gələ biləcək təhlükənin önlənməsi üçün. Elədiyində Rusiya isə bunu özünə qarşı təhlükə sayır. Düzdür, iki nüvə dövləti bugün başlanan Amerika-Rusiya samitində bəzi razılaşmalar əldə ediblər, amma ekspertlər bədbin olaraq qalır, düşünür ki, Moskva ilə Vaşinqton ulduzu bu razılaşmalarla barışmayacaq. İlkin Məmmədovun söhbəti.
Obamanın Moskvaya səfəri Amerika-Rusiya münasibətlərini yaxşılaşdıran deyil. Moskvaya səfərdən öncə Maryland Universitetinin Rusiyada Levada mərkəzindən biriyə keçirdiyi sorğunun nəticələri bunu deyir. 800 nəfər arasında keçirilən sorğuya qatılanların 4-də 3-ü Amerikanın dünyadakı super dövlət mövqeyini bərpa eləmək istədiyini düşünür, ancaq 2%-in fikrincə isə Obama Rusiya ilə münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün tələb olunan addımları atmağa hazırdır. Bu, Ümumrusiya rəy sorusunun nəticəsidir, ancaq elə Moskvalıların özləri də ömürlükdə Obamanın artıq başlanan səfərinə ümitsiz yanaşırlar. Səfərin eyni gündə Moskvada leysan yağışlarının başlamasında zarafatla bu ümitsizliyə səbəb göstərənlər var. Siyasətçilər isə bu pessimizmi sıravi vətəndaşlardan fərqli olaraq elə də hiss elətdirməməyə çalışır. Obama və Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Kremlindəki görüşdən əvvəl havanın pisləşməsindən də danışıblar. Amma iki tərəfli münasibətlərdəki havanı daha yaxşı eləmək üçün çalışacaqlarını vurğulayıblar. Ev sahibi olan Medvedev danışıqların nəticəsindən ümidli olduqlarını deyib. Ümid edirik ki, bugünkü və sabahkı üzbəyüz təməslarımızda Amerika-Rusiya münasibətlərinin tarixindəki mürəkkəb səhifələri bağlayıb, yeni səhifələr açmağı bacaracağıq. Obama Moskvaya qədəm qoymasından öncə hər iki ölkənin rəsmiləri nüvə başlıqlarının azaldılması ilə bağlı sazişin mətninin demək olar ki, razılaşdırıldığını və ilin sonuna qəbul edilə biləcəyini bildirdilər. Bugün Rusiya diplomatları Medvedev ilə Obamanın sazişlə bağlı yol xəritəsi imzaladığını da iddia edib. Çoxlarının fikrincə, Vaşinqton bu saziş məsələsini Moskvadakı gündəliyin ilk mövzusu seçib. Ümid edir ki, bu məsələnin müzakirəsi vaxtı yarana bilən müsbət əməkdaşlıq ruhu başqa məsələlərə də təsir edə bilər. Rusiyanın öz ərazisinin Əfqanistandakı NATO qüvvələrinə Amerikaların hərbi təchizat daşımalarına da icazə verməsi gündəmdədir. Bundan başqa İranın mübahisəli nüvə proqramı Rusiyanın Dünya Ticari Təşkilatına üzvlük məsələsi də müzakirə ediləcək və bu məsələlərdə də mövqelər elə də uzaq deyil. Amerika Prezidenti Barack Obama da bunu vurğulayıb.
The United States and Russia have more in common.
Amerika və Rusiyanın ümumi maraqları daha çoxdur, nəinki ziddiyyətlər. Əgər qarşıdakı bir neçə gündə lazımı qədər çalışsaq, hər iki ölkə xalqına da xeyir verəcək, önəmli irəliləyişlər əldə edə bilərik. Ancaq bu cür açıqlamalara baxmayaraq, Amerikan və Rusiyanın özündə Obamanın Medvedevlə daha vacib və daha ziddiyyətli məqamlarda razılığa gələcəyinə inanmırlar. Bu məsələlərdən biri Rusiyanın ötən ilin avqustunda Gürcüstana hərbi təcavüzü və 5 günlük müharibədən sonra imzalanan sülh sazişini yerinə yetirməməsidir. Rusiya həmin müharibədən sonra Abxaziya və Cənubi Osetiya separatçı regionlarını müstəqilliyini tanıyıb və öz qoşunlarını ora yerləşdirib. Başqa bir məsələ isə Amerikanın Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirmək planlarıdır. Medvedev bazar günü yerli mediaya verdiyi müsahibədə vurğulayıb ki, hətta problemsiz görünən strateji silahların azaldılması sazişində ancaq Amerikanın raket əleyhinə müdafiə sistemi planından vaz keçməsindən sonra imzalayacaqlar. Obamanın isə bu iki məsələnin bir-birinə qatmağa razılaşmayacağı öncədən bəllidir. Üstəlik, Obamanın məsləhətçiləri də bəyan ediblər ki, Amerika prezidenti Moskvada Amerikanın milli maraqlarından geri çəkilməməlidir. ABŞ prezidentinin Rusiyada insan haqları məsələsini də qabarda biləcəyi və indi müxalifətdə olan SSR-in son prezidenti Mikhail Qorbaçovla da görüşməsi nəzərdə tutulub. Obamanın Associated Press-ə Rusiyaya səfərdən öncə Putinlə bağlı dedikləri də fikir ayrılıqlarının yetərincə dərin olduğunu göstərir. Obama Putin hələ bir ayağı ilə soyuq müharibə dövründə qaldığını demişdi, Putinin cavabı isə gecikməmişdi. Rusiya hər iki ayaq üstündə möhkəm dayanır və hər zaman keçmişə yox, gələcəyə baxır. Rusiya hakimiyyətinin gerçək sahibi kimi hamının tanıdığı başnazir Putinlə Obama sabah görüşəcək, süfrə arxasında səhər yeməyində. Sonra isə iki ölkə arasında münasibətlərlə bağlı çıxış eləyəcək. Ancaq bu çıxışın Rusiya televiziyasından canlı yayımlanıb-yayımlanmayacağı danışıqların nəticəsi kimi indidən bəlli deyil.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Obamanın Moskvaya səfəri ərəfəsində Azərbaycanda da gözləntilər var idi ki, Qarabağ məsələsi də sammitin gündəmində ola bilər. Bir neçə ay qabaq Amerikanın təşəbbüsü ilə Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin yaxşılaşması haqqında yol xəritəsi İmzalansa da Ankara Azərbaycanın kəskin etirazlarından sonra geri çəkilməli olmuşdu və Türkiyə və Ermənistan arasında sərhədlərin açılması təxirə düşmüşdü və belə düşünənlər də var ki, bu hadisə Amerikanı Qarabağın münaqişəsinin həlli üçün daha çox səy göstərməyə vadar eləyə bilər. Amma Obamanın Moskva səfərində yalnız Azərbaycan və təkcə Qarabağına bağlı yox, başqa məsələlərlə də bağlı Azərbaycanı yada sala bilərlər. İndi belə deyənlər də var ki, Moskva sammitinin nəticəsi olaraq Amerika üçün Azərbaycanın çəkisi arta yaxud azala bilər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin söhbəti.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Barack Obamanın Rusiya səfərində müzakirəsi gözlənilən bir sıra məsələlər Azərbaycanı da yaxından ilgiləndirir. Yerli politoloqlar bura enerji məsələlərinə dair müzakirələri, Polşa və Çexiyada raket əleyhinə müdafiə sisteminin quraşdırılmasını, İrana tətbiq ediləcək sanksiyalara Rusiyanın cəlb edilməsini və Əfqanistana silah sursatın daşınması üçün Rusiya ərazisindən istifadəni aid edirlər. Üstəlik əgər ABŞ və Rusiya donmuş müzakirələri də gündəliyə gətirərsə, Azərbaycanda ilk növbədə yada Dağlıq Qarabağ düşəcək. Barack Obamanın səfərə ərəfəsində Rusiya mətbuatının yazdığına görə bu ölkənin rəsmiləri ABŞ silah sursatının onların ərazisindən keçərək Əfqanistana daşınmasına bir növ indidən yaşıl işıq yandırmaqdadırlar. Politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, əgər bu məsələdə razılıq əldə edilərsə, regionda Azərbaycanın əhəmiyyəti azalacaq.
Kommunikasiya baxımından Rusiyanın daha geniş istifadə olunması Azərbaycanın ola bilsin ki, nisbətən əhmiyyətin aşağı salsın. Əksinə olaraq, razılaşma Rusiya ilə əldə olunmasa, Azərbaycanın əhmiyyəti ABŞ üçün arta bilər.
Rasim Musabəyov deyir ki, İrana sanksiyaların tətbiq edilməsi də birbaşa Azərbaycanı ilgiləndirən məsələlər sırasındadır. Çünki Azərbaycan Rusiya ilə İranın düz arasında yerləşir. Rasim Musabəyov düşünür ki, İrana sanksiyaların tətbiqi istər-istəməz Azərbaycanda da gərginlik yaradacaq. O istisna etmir ki, Rusiya, Polşa və Çexiyada raket əleyhinə sistemin quraşdırılması əvəzinə ABŞ-a bir daha Qəbələ irəlisindən birgə istifadəni təklif edəcək. Ancaq Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri Hikmət Hacızadə isə nə raket əleyhinə müdafiə sisteminin yaradılmasında, nə İrana sanksiyalarda, nə də NATO-nun genişləndirilməsi məsələsində ciddi yaxınlaşmanın əldə ediləcəyini düşünür.
Belə görüş lazımdır da, yeni prezident gəlib, yeni siyasətdən dəm vurur, gəlsin danışsın, baxaq görək. Əsas NATO-nun genişlənməsidir və Rusiyanın dünyada qeyri-konstruktiv siyasətidir. Bax, bu iki məsələ var. Rus da deyir ki, mən qeyri-konstruktivam, çünki sən mənim sərhədlərimə yaxınlaşırsan.
Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quzadə isə deyir ki, ABŞ regiondakı donmuş münaqişələrinin həllində maraqlıdır. O, bu səfərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi məsələsinə də toxunulacağını güman edir. O, hətta bu münaqişənin həlli ilə bağlı yaxın zamanlarda çox ciddi addımların atılacağını da istisna etmir.
Əvvəl Azərbaycanın bir neçə rayonu azad olunsun, bəlkə 5 rayonu, bunu Prezident İlham Əliyev demişdir, ondan sonra başqa rayonları və sonra da Qarabağın statusunu müəyyən etmək olar. Yəni bu proses başlamış olsa, əmin olmaq olar ki, axıra qədər bu proses gedəcəkdir və biz bu Qarabağ kabusundan qutaracaq.
Ancaq Vəfa Quzadə düşünür ki, işğaldan azad edilən rayonlara sülh məramlı qüvvələr adı altında Rusiya qoşunlarının yeridilməsinə razılıq veriləcəyi ağlabatan deyil. Keçmiş dövlət müşaviri düşünür ki, Rusiya və ABŞ arasında soyuq müharibə götürülərsə, bunun regiona çox böyük müsbət təsir olacaq. Yox əgər bu səfərdə ciddi razılaşmalar olmasa, soyuqluq əvvəlki tək davam edəcək.
Babək Bəkirin söhbəti. Obamanın Moskva səfəri ilə bağlı ən son məlumatları bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da ala bilərsiniz. Bundan başqa saytımızda forumda keçirilir. Prezidentin işindən razısız mı? Çox böyük marağa səbəb olub, təxminən 250-yə yaxın ismarış gəlib. Əgər sizin də fikriniz varsa, bu forumda iştirak eləməyə azadlıqradiosu.az saytına daxil ola bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Çində hökumət qüvvələri ilə müsəlmanlar arasında baş verən toqquşmalarda ölənlərin sayı 100-ü keçib. Bu haqda birazdan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. İndiyəcə məlumat yayılırdı ki, filan əsgər yaxud zabit xəstəxanaya düşüb, qolu sınıb, qabırğası sınıb, amma indi ruhi xəstəxanaya düşən var. Azərbaycan ordusunda hərbçilərin nizamnamədən kənar davranışları Dedavşina haqqında illərdir danışılırdı. Müdafiə Naziri bunun Azərbaycan ordusuna xas olmadığını deyirdi. Amma keçən il bir zabitin əsgərləri bir-birinə döydürməsi haqqında internetdə video yayılandan sonra vəziyyət dəyişdi. Prezident aparatından müdaxilədən sonra Nazirlik məsələni araşdırmağa başladı və tutulan, cəzalandırılan oldu. Gözləmək olardı ki, bu başqalarına da dərs olacaq və Dedavşina halları azalacaq, amma indi artıq ruh xəstəxanaya düşən var. Aygün Muradxanlının söhbətini dinləyək.
Aprelin 15-də Quba rayonundan hərbi xidmətə çağırılan Samir Mustafayev Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Hospitalının psixiatriya şöbəsinə yerləşdirilib. Səbəb əskərin fiziki və psixoloji təzyiqdən sonra anlaşılsız vəziyyətə düşməsidir. Samirin atası Tahir Mustafayev deyir ki, oğlunu hərbi xidmətə tamamilə sağlam yola salıb. İndi isə onun bütün sifəti, bədəni tikişlərlə doludur. Bir gözü görmür, heç nə anlamır, rabitəsiz danışır.
Bizi tanımırdı ora gedəndə. Bir gözü də görmür, sol gözü. Həkimlər baxdı, dedilər beynin əlaqədədir. Uşağın başını vurublar, divara, nəniyiblərsə, başı zədə alıb. İndi bir uşaq pısıqdır. Danışığını bilmir, elə danışır ki, dəli adamlar kimi.
Tahir Mustafayevin sözlərinə görə Tovuzda hərbi xidmət keçən oğlunu aprelin 23-də elə orada möhkəm döyüblər. Sonra da ikinci mərtəbədən yerə atıblar. Onu öncə Şəmkirdəki, sonra isə Gəncədəki hərbi hospitala aparıblar. Hərbi isə faktı əskərin ailəsindən gizlədib. Durumun ağırlığını görən Gəncə hərbi hospitalının işçiləri iyunun 29-da Samirin Qubada yaşayan ailəsinə zəng vurublar ki, oğlunuzun durumu kritikdir, özünüzü çatdırın. Tahir Mustafayev deyir ki, həkimlər ona tibbi ekspertiza keçirildiyini bildirsələr də hər hansı sənədi təqdim etməyiblər. Buna görə də iyulun 4-də faktın araşdırılması və Samirin yenidən tibbi ekspertizadan keçirilməsi üçün hərbi prokurorluğa müraciət edib. Azərbaycan ordusunda Dedavşina faktlarının olduğunu hərbi xidmətdən bir il öncə qayıtmış Fərid Səlimov da deyir. Onun sözlərinə görə ən ciddi problemi ali məktəbi bitirəndən sonra hərbi xidmətə yola düşənlər yaşayır. Fərid Səlimovun sözlərinə görə 18 yaşlı çavuşlar 24 yaşlı əskərlərə əmr eləyəndə mütləq qalmaqal yaranır.
Hərbi sən nizamnaməsində bilərik ki, kiçik və böyük komandirlər əmrlərinə sözsüz tabi olmalıdır. Amma orada konkret göstərilmir ki, hansı əmrlərə tabi olmaya bilər. Amma orada məsəl üçün kişi çavuş əskərə deyir ki, sigaret çəkir, deyir sigaretini verir ona, deyir gələk apar bunu tulla. Məsələn, 18 yaşında adam, 24 yaşında adamı bunu deyəndə, sözsüz özünə yaxşıda kiçiyin sigaretini götürüb aparıb bayraq tullamayacaq olur. Dedavşinalar birbaşa hərbi hissə komandirləri tərəfindən maraqlıdırlar ki, bu dedavşinalar olsun. Çünki bu dedavşinalar özü bir mənada gəlir mənbəyidir. Əskərlər çaxdaşma aralarında baş verilir, cinayət işi açılma adıyından valideynlərdən pul alınır və sonradan işin üstü bağlanılır.
Faktla bağlı Müdafiə Nazirliyinin mövqeyini öyrənmək mümkün olmadı. Gün boyu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşları nə şəhər, nə də mobil telefonlara cavab vermədilər. Hərbi prokurorluqdan isə bildirdilər ki, faktla bağlı araşdırma aparılır. Əgər burada cinayət faktoru olsa, məsuliyyət daşıyan şəxslər qanun qarşısında cavab verəcəklər. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov isə düşünür ki, bu faktları cəmiyyətdən gizlətməklə onların qarşısını almaq yox, yalnız sayını artırmaq mümkündür.
Allahlı olan əskəri hərbi xidmətə çağırıblar. Bir neçə gündən sonra o anlaqsız olur. Necə olur? Deməli, onlara sərf eləyəndə belə deyirlər. Nə qədər ki, bu faktlar araşdırılmayacaq, nə qədər ki, cəzasızlıq mühiti baş alıb gedəcək, bizim əskərlərə qarşı bu belə qanunazid hərəkətlər davam etməkdə olacaq və biz əsl həqiqətin üzə çıxmasında heç vaxt belə deyək də onun şahidi ola bilmərik.
Bir müddət qabaq Azərbaycan ordusunun bir əskərini də, bir hərbçisini də dini qruplaşma üzvü. Radikal dini qruplaşma üzvü olmaqda ittiham edib tutmuşdular. Belə ittihamlar indi məhkəmələrdə tez-tez eşidilir. Bugün daha bir qrupun məhkəməsi başlayıb, onları Meşə Qardaşları adlı radikal İslamçı qrup yaratmaqda günahlandırırlar. Qrupun rəhbəri olduğu deyilən İlqar Mollaçıyev keçən Rusiyanın cənubunda öldürülmüşdü. Amma indi məhkəməsi başlayanlar iddia edirlər ki, nə qruplaşma üzvü deyirlər və heç bir-birlərini də tanımırlar. Kəbran Dilavərinin reportajı.
İyulun
aslında ağır cinayetlere dair işler üzere mahkemede ötən ilin avqustun 17-sində Əbu Bəkir məscidində baş vermiş partlayışla bağlı 26 nəfərin məhkəməsi başlandı. Müttəhimlərdən ikisi Türkiyə, biri Rusiya, qalanları Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Bugünkü məhkəmə prosesində müttəhimlərdən bəziləri dövlətin ayırdığı vəkillərdən imtina elədiklərini, hüquqlarını özləri müdafiə edəcəklərini bildirdilər. Müttəhimlər terrorçuluq, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmə yaratmaq, qəsdən adam öldürmə, qanunsuz silah saxlama və başqa maddələrlə ittiham olunurlar. İstintaqı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparıb. İstintaq materiallarında göstərilir ki, 2008-ci ilin avqustun 17-sində Əbu Bəkir məscidində partlayış törədilməsində İlqar Mollaçıyev başda olmaqla radikal din təmayıllı şəxslərin əli olub. Onlar Meşə Qardaşları adlı silahlı birləşmədə birləşiblər. İndi məhkəməsi başlananlar da bu qrupun üzvləri olublar. Ancaq müdafiə tərəfi ittihamı quram adlandırır. Vəkil Müzəffər Baxışov deyir ki, cinayət işində onların cinayət törətmələri ilə bağlı kifayət qədər sübutlar yoxdur.
Əslində bu işi Meşə Qardaşları aldı altında birləşdirirlər. İstintaq belə hesab edir ki, bu cinayətləri bu şəxslər Meşə Qardaşları aldı altında törədirlər. Həmin təqsirləndirilən şəxslərin əksəriyyəti bir-birini tanımır. Cinayət işində kifayət qədər sübutlar olmadığı halda həmin şəxslərə cinayət məcəlləsinin bu digər maddəsində ittiham verilir. Əslində burada bir Azərbaycan cəmiyyətində bir xof yaratmaq istəyirlər ki, bu şəxsləri ittiham etmək Yəni, bu şəxslər dini cərəyanlara sitayiş etməkdən çəkilsin.
İttiham olunanlardan Məhməd Məhmədovun anası Zoya Bağırova iddia edir ki, evlərindən çıxan silahın əməliyyatçılar özləri qoyub.
Ya gəlməmiş qabağa bir neçə evi araşdıranda, valideynlər lof salıblar ki, ay, yarım saatdə ayaqqabımı çıxartmışam, deyir, bacım gildən gəlmişəm. Getirib bilir, ayaqqabımın içində qumlara soxublar, ya sursat soxublar. Biri deyir ki, paltarlar arasına deyir, bu saat deyir, paltar yumalıya çıxartmışam paltarları. Bir dəqiqə də getirib orada sursat soxublar, ya qumlara soxublar. Orada bu saat qoyanda heç nə yox idi, bunlar gəlib araşdıranda Nuşa əmələ gəldi.
Kəbiran Dilavərinin reportajı. Və sonda etnik münaqişələr Çini silkələməkdədir. Bu dəfə Uyğurlar ayağa qalxıb. Keçən il Çinin Tibet bölgəsində qanlı toqquşmalar olmuşdu. Öz milli hüquqlarının pozulduğunu, assimilasiyaya uğradıldıqlarını deyən Tibetlilər küçələ çıxmışdılar və ancaq bölgəyə ordu yerdilərindən sonra etirazları yatırmaq mümkün olmuşdu. Bu dəfə isə Çinin şimalında Uyğurlar dövlətdən daha çox hüquq tələb edirlər. Hökumət qüvvələri ilə toqquşmalarda ölənlərin sayı 140 nəfərə çatıb. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Çində Uyğurların yaşadığı Sincan regionunun paytaxtı Urumçidə etirazlarda azı 140 adam ölüb. 800-dən çox adam yaralanıb. Bu, Çinin dövlət mediasının rəsmi məlumatıdır. China Daily etirazçıların 500 nəfər, Amerikanın Uyğur Assosiasiyası isə 3000 nəfər olduğunu xəbər verir. Həbs olunanlar isə yüzlərlədir, şəhərdə komendant saatıdır. Hazırda Sincanda internet də işləmir. Rəsmi məlumata görə bıçaqla, daşla, dəmirlə silahlanmış etirazçılar küçədəki maşınlara od vurublar, polislə toqquşmalara gediblər. Əhalisinin yarısı türkdilli müsəlman Uyğurlar olan Sincanın qubernatoru Nur Bəkiri bazar günü baş vermiş ixtişaşların xaricdən yönəldiyini deyib.
Üç qüvvə, separatizm, terrorizm və dini ekstremizm daxildən və xaricdən idarə olunaraq Çinin Komünist Partiyası və hökumətinə hücuma keçib. Onlar cəmiyyətin harmoniyasını pozublar. Tarix sübut edir ki, sabitlik nemət, xaos dağıntıdır. Sincan iqtisadiyyatı və cəmiyyətinin sürətli inkişafı bütün etnik qruplara fayda verib.
Çin rəsmiləri etirazların təşkilində Almaniyada qərarlaşan Dünya Uyğur Konqresini və onun sədri iş adamı Rəbiyə Qədiri ittiham edir. Rəsmi orqanlar etirazları təşkil olunmuş qiyam adlandırırlar. Bu işin təşkilində ittiham olunan xaricdəki Uyğurlar isə bildirirlər ki, etirazlara səbəb polisin dinç nümayişə atəş açmasıdır. Dinç nümayiş isə hökumətin apardığı siyasətə və milliyyətçə Çinlilərin Uyğurlar üzərində hakim mövqeyi tutmağına etiraz edirdi. Keçən ay Guangdong vilayətində də Çinlilərlə Uyğurlar arasında toqquşmalar olmuşdu, onda 2 Uyğur öldürülmüşdü. Sincanda 8 milyon Uyğur yaşayır, bu da region əhalisinin yarısıdır. Sincan Çinin Orta Asiyaya açılan qapısıdır, bu region təbii qaz, minerallarla zəngindir. Türk xalqı olan Uyğurlar dinç nümayişlərlə öz milli mənliklərinin tanınmasını müstəqillik tələb edirlər. Çin rəhbərliyi isə terrorizm ittihamından istifadə edərək Uyğurların etiraz hərəkətlərinə terrorizm damğası vurmaq istəyir. Hong Kong Universitetində Çinin etnik məsələləri üzrə tədqiqatçı olan Barry Southman deyir ki, Sincanda yaşayan uğurlarla Çinlilərin maddi vəziyyətində böyük fərq var. Uğurların arası salan həm də Pekinin mərkəzi hakimiyyət buxovlarını bərkitməsidir. Saltmanın fikrincə, Urumçidə təhlükəsizlik tədbirləri o qədər sərtləşdirilib ki, burada nümayişlərin davam edəcəyini gözləmək olmaz. Ancaq Sincan regionunun o biri şəhərlərində nümayişlər ola bilər.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Bu, bugünkü Kontekst proqramında sonuncu mövzumuz idi. Bir daha xatırladım ki, Kontekst verilişinin materiallarını həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan Səadət Akif qızının Qaynar Xətt proqramı ilə davam edəcək. Hələlik.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
İndi üçüncü kursda oxuyur, indi tələb edirlər ki, qiymətlər qalxıb. 800 manat olub.
Yəni, üstündə bir dənə liniya var. Onu da uşaqlar hərdən çıxırlar, sökmək istəyirlər. O da yəni ki, təhlükəlidir də. Balıcı uşaqlar da saxlamaq olmur, bəhmət özəndə.
Amma maraqlıdır ki, iyulun birinə qədər işlənmiş, sayğaçlı dəqiq göstəriləcək, nə qədər qaz işlətmiş, onun pulu necə hesablanacaq, o mənim üçün məlum deyil.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Ayda 10 manat verirsə də indi gərək 20 manat verək. Həmişə, aldığım pensiya ancaq bunları görür.
300 addım ona görə atmayırlar ki, yəni ki, bunlar deyir ki, qaza qənaət eləyirik. Qaza qənaət eləmək deyir, keçən halda yer puluna minnət. Qazı işlədirəm, qardaş, qazın pulunu verirəm.
Qaz da rəsmi sürətdə bağlaşdırırlarsa, bu çox xoşa gəlməz halda.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs. www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio formunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng edin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini eşidək. Qaynar xəttə bir zəng gəlib. Dinləyicimiz adının açıqlanmasını istəmir. Deyir ki, bu zəngindən sonra qızının incitiləcəyindən narahatda. Dinləyicimizin şikayəti nədəndir? Onun qızı Bakı Qızlar Universitetinin tələbəsidir. Özəl ali məktəbdə oxuyan tələbə hər il təhsil haqqı ödəyir. Amma dinləyicimiz deyir ki, universitet rəhbərliyi onlara gələn il təhsil haqqının artacağını söyləyib.
450 manat təhsil haqqı ilə götürülüb. İndi 3-cü kursda oxuyur, indi tələb edirlər ki, qiymətlər qalxıb. 800 manat olur. İndi belə imkanımız da yoxdur ki, biz 800 manat pul köşürdə. Deməli, belə çıxır ki, biz uşağımızı çıxartmalıyıq da, 3-cü kursda oxuyur.
Bakı Qızlar Universitetinin rektoru Ağarəhim Rəhimovla əlaqə saxladıq. O, qiymət artırılacağı barədə bizə dəqiq söz söyləmədi. Dedi ki, tələbə ilə müqavilə bağlayanda təhsil haqqının artırılacağı barədə razılaşıblar. Qiyməti inflyasiyaya uyğun artırmaq hüquqları var.
Gələn ili bilmirəm. Mən bu saatlarım nə deyim? Heç bəlkə gələn mən işləməyəcəm. Düzdürmə?
Ağrı əməm, ümumiyyətlə bu təhsil haqqını qaldırılanda bu bütün kurslara mı aid olur, yoxsa yalnız yeni qəbul olunanlara?
Bu yeni qəbul olunanlar var ha.
Aha.
Orada tələbə test komissiyasında, hələ bax bugün mən bilmirəm nə qədərdir, Nazirlər Kabineti nə veribsə, onunla da o test komissiyasının jurnalında yazacaqlar. Onunla bağlı mən hər illik ayıracağım, müqavilə bağlayacağım onlarla.
Bu qiymət artımı ümumiyyətlə necə tənzimlənir? Çünki mən tutaq ki, bir tələbə kimi hesab edirəm ki, məsəl üçün deyirəm, sizin illiyiniz göstərilib 300 manat, mən hesab edirəm ki, bu mənə uyğundur, sizin universitetə qəbul olunmaq üçün belə deyək, test verirəm, imtihandan keçirəm. Amma növbəti illərdə qiymət artıranda artıq bu mənə sərf eləmir, mən yarı yolda qala bilərəm.
İndi mən də sizə...
Bax, bu necə tənzimlənir, bunu bilmək.
İki dəqiqə, indi mən də sizdən deyirsiniz ki, 3 il bundan əvvəl olub da, 3 il bundan əvvəl manatın alıcılıq qabiliyyəti indiki kimi idi mi?
Bu inflyasiyalar nəzərə alınır mı sizdə, necə tənzimlənir?
O bizim müqaviləmizdə var.
Aha.
O bizim müqaviləmizdə var, artıra bilərik. Bir bizim yox, bütün özəl məktəblərdə bu var. Artıra da bilərik və ona bizim ixtiyarımız var.
Nə qədər artıra bilərsiniz? Bu bir hədd göstərilibmi?
Xanım, o baxacaq illik inflyasiya bir. İkincisi, tutaq ki, müəllimin maaşı tədris ilinin əvvəlində iki dəfə, bir əvvəlində bir ortasında qalxdı. Onda bu ali məktəb, o müəllimin maaşını, o binanın xərcini, elektrik də qalxır, qaz da qalxır, işi, hər şey qalxır, düzdür. Onda o məktəbin rektoru onu verə bilərmi?
İndi hələ ki 2007-ci ildən olan qiymətlər qüvvəsində elektrikdir.
Hələ məlumat yoxdur və o olmayacaq. Cəmi onların hərəsinin bir imtihanı qalıb, ya iki imtihanı qalıb. Əgər bu günə qədər olmayıbsa, gələn il üçün mən nə deyə bilərəm? Gələn il bəlkə burada işləməyəcək.
Ağrəhməm, indi gələn il siz qiyməti qaldırsaz, o tələbənin də ki, gücü çatmasa o məbləq ödəməyə, onda o necə olacaq? Yəni, indi üçüncü indi kursa kimi gəlib, pul xərcləyib.
O fərziyyət də biz gələn il qaldırsaq, o tələbənin gücü necə olacaq, işi necə olacaq? Bilirsiniz, bunu mən deyəmirəm axı, hələ heç mən onu... O haqda düşünmürəm.
Hüquqşünas Yalçın İmanov deyir ki, bu məsələyə hüquqi rəy vermək üçün müqavilə ilə tanış olmaq lazımdır. Əgər həqiqətən də bu razılaşma varsa və konkret məbləğ göstərilməyibsə, yeni məbləğ tərəfi qane etməsə, məsələnin həlli üçün məhkəməyə üz tuta bilər. Qaynar xəttin elektron ünvanına bir məktub gəlib. Müəllifi tarix müəllimidir. Amma şikayəti tarixlə bağlı deyil. O, elektrik dirəyindən şikayətçidir. Daha doğrusu, Bakı sakini Ramil Tanrıverdi yazır ki, onun yaşadığı Elşən İsmailov küçəsində vaxtı ilə yüksək gərginlikli elektrik xətti keçib. Bu xətlər çoxdan ləğv olunub və kabellərdə sökülüb, amma həmin dirəklər hələ də qalmaqdadır. Ramil Tanrıverdi yazır ki, dirəyin biri tam yolun ortasında, digər isə qonşunun evinin içindədir. Bu da avtomobillərin hərəkətinə mane olmaqla bərabər həm də təhlükə yaradır. Onun yazdığına görə yük avtomobilləri gələndə dirəyə toxunur, o da az qalır yıxılsın. Ramil Tanrıverdi deyir, bilmirlər ki, bu dirəyi kim qaldırmalıdır. O, Bakı Elektrik Şəbəkəyə ünvanlanan məktuba cavab almadığını deyir. Ramil Tanrıverdi ilə əlaqə saxladıq.
Topalar var idi, sovetin dövründən liniyalarını söküblər, cəm üstündə bir dənə liniya var, onu da uşaqlar hərdən çıxırlar, sökmək istəyirlər, o da yəni ki, təhlükəlidir də, balıcı uşaqları da saxlamaq olmur bəhlədə zaten. Bu qorxuludur da, bir sözdən yaş torbanın özü bir gün tutacaq, ya nə bilim o kabelini söküb uşaqları kimisə də tutub, aşağı 220 voltların üstündə düşünəb, ya pajar olacaq, ya top vuracaq. Bunlar dirəklərin özü qalır da, ağaç dirəklər də, o da yük maşınları keçdikdən, sürtünün az qalır uçsun, ona da heç kim bakan yoxdur.
Siz harasa müraciət edəmişsinizmi? Yerli mənzil istismar idarəsinə və yaxud icra hakimiyyətinə?
Yox, həmin o elektron məktubu yazmışdım. Oradan bir dənə cavab gəldi, şeydir, biz baxmırıq, elə də zəng eləmişdilər ki, siz nəyə şeydir yazmışsınız, elə, siz ona biz baxmırıq. Yəni ki, o qalır. Cavabları anda bu olursa.
Hardan gəlib cavab?
Bir də telefonla zəng eləmişdilər, heç deyəməndi hardan da. Bir dəfə də elə cavab gəldi, Energetika Nazirliyinə deyəsən cavabıydı, indi baxaram ona. Orada yazıb ki, Bakı Elektrik Şəbəkə Səhmdar Cəmiyyətinə müraciət edir.
Aha, bəs elektrik şəbəkəyə siz müraciət elədinizmi?
Elektrik şəbəkəyə də həmin o mailin əsasını elə sizə kopyası gəlib, amma ora əslini yazmışam da. Oradan da onların öz saytlarından da sorğu yeri var, o sorğu yerində də göndərmişəm. Bir dəfə demirəm, evə, mən olmamışam, evə zəng edib deyiblər ki, niyə yazırsınız bunu, biz baxmırıq o şeyə. Yəqin ki, bu elektrik şəbəkədən idi.
Bəs buna kim baxır?
Bilmirəm, da mən də onu öyrənmək istəyirəm, kim baxır?
Bakının Bayıl qəsəbəsində yerləşən Elşən İsmailov küçəsinin sakinlərinin şikayətini Bakı Elektrik Şəbəkənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayevə çatdırdıq.
Ola bilər o elə bir yerdədir ki, ora maşın mexanizm salmaq olmur. Çünki yer evdə, həyət evdə, onun hamısını araşdırmaq lazımdır. Nə səbəbi var?
Deyir, dirəyin biri tam yolun ortasında, digəri isə qonşunun evinin içindədir.
Bu evinin içində onu bizə hansı ora kran, kaldırıcı kran ya nəsə lazımdır, onu hər halda təşkil edib, yəni nə şəkildə çıxartmaq lazım olarsa ona görə. Bəlkə fiziki mümkündür onu dəyişdirmək, qonşunun həyatının içindən.
Yəni, bunu indi o...
Əgər işləmişlər bir dirək deyilsə, onu hər halda bizim balansımızdadır, bizim balansımızda deyilmi? Bunu hamısını qanuni araşdırmaq lazımdır.
Çünki
müraciət eləsinlər Səbail rayonuna.
Səbail rayonu sizin elektrik...
Bəli, enerji təsisat və əsas idarəsi.
Yəqin ki, hər halda həlli olar da.
Əlbət ki, müraciət eləsin, əgər bizim balansımızdadırsa, yəni fiziki bizim imkanımız satırsa, nə imkan var, kömək eləyər yabanində.
Bəs sizdə olmasa balansda, başqa...
Onda bəzi küçə işıqlandırmaları idarələrinə baxır, oralara müraciət eləsinlər. Yəni, hansı kimin balansında olduğu və nə səbəbi var, nə çətinliyi varsa ona da kömək eləmək olar ki, yəni biz də kömək eləyər yaradan qaldırılsın problem.
Belə, Tanrıverdi müəllimin də cavabını Ramilə çatdırdıq ki, o, bak elektrik şəbəkənin yerli şöbəsinə müraciət eləsin. Sakinlər bu başı bəlalı dirəklərdən canını qurtaracaqmı? Bu barədə gələn verişlərimizdə məlumat verəcək. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qız aparıram. İyulun 1-dən qazdan istifadə edən abonentlər daha 1 kub metr qaz üçün 4 qəpik yox, 10 qəpik ödəyəcəklər. Dinləyicimiz Səkinə İbadova deyir ki, bir neçə gün keçib, ancaq qaz pulu yığan müfəttiş hələ də onların qapısını döyməyib. Səkinə xanım narahatdır ki, ötən ay işlətdikləri qazın pulunu onlardan yeni tariflə alacaqlar.
İyulun 1-dən qazın qiyməti qalxıb. Bunun hesablanması necə gedəcək? Yəni iyul ayının 2-sidir, hələlik bizdən gəlib qaz pulu tələb olunmayıb. Amma maraqlıdır ki, iyulun 1-nə qədər işlənmiş sayğaclı dəqiq göstəriləcəkmi, nə qədər qaz işlətmiş, onun pulu necə hesablanacaq, o mənim üçün məlum deyil.
Səkinə İbadovanın narahatlığına əsas yoxdur. Bunu Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İqtisadiyyat və Proqnozlaşdırma Şöbəsinin müdiri Tofiq Allahverdiyev deyir. Onun sözlərinə görə Azərqazın yerlərdəki bütün müfəttişlərinə təcili xəbər verilib ki, iyun ayının qaz pulunu əhalidən köhnə tariflə yığsınlar. Əgər kiminsə problemi yaransa, onda idarəyə müraciət eləyə bilər.
Yəni, bugün biz tarif şurasının qərarını bütün yerlərə göndərmişik bizim təşkilatlara. Ki, mütləq şəkildə biz də hər ay sayqacın göstəricisini qeydə alırıq. və hər hansı bir şəkildə onlar dolaşa bilməz. Nə mənalı dolaşa bilməz? Yəni tarif şurasının qərarı qiymət dəyişməsi haqqında yerlərə çatdırılıb artıq bu gün səhər və yerlərdə sayğacların göstəriciləri qeydə alınır hər ay alındığı kimi. Yəni nəzərə alaraq ki, qiymət də ayın birindəndir, yəni ayın yarısındandır, elə problem olmamalıdır, qeydə alınır və köhnə göstərici, belə deyək, keçən aya aid olan göstərici köhnə qiymətdən ödənilir. Təbii olaraq ki, bu ayın birindən sonraki aylarda yeni qiymət. Bizim, mən bilirəm ki, bizim 1 milyon abunəçimiz var və 1 milyon abunəçiyə inzibatı ərazi bölgəsinə görə bizim Bakı şəhərində 11 rayon qaz istismar idarəmiz var, digər rayonda hər rayonda bir dənə, təxminən 56 rayon. Və hər rayon üzrə, yəni onu bir nəfər eləmək, hər rayon üzrə o tapşırıq verilib ki, necə ki, hər ay sayğacların göstəricini götürməlidir, götürməlidir. Və hər hansı bu ilə problem yaranarsa, biz o problemi həll edəcəyik. Yəni, ola bilər ilkin vəziyyətdə bu qiymətlər olub elə bir 3-4 il bundan qabaq, qiyməti belə deyək də, ayın əvvəlindən bir həftə əvvəl dəyişdirdilər. Sonra deyək, o problemlər yarana bilər. Deməli, güman edirəm ki, nəzərə alaraq ki, qiymət ayın birindən tətbiq olunur. O problem yaranmamalıdır. Niyə görə? Çünki ay tam başa çatıb.
Amma dinləyicilərimiz təkcə qaz pulunun köhnə yeni tariflər arasında qarışıq düşəcəyindən narahat deyillər. Qaynar xəttin radio forumuna zəng eləyən abonentlər qazın qiymətinin qalxmasından narazıdırlar. Narahatdılar ki, digər kommunal xərclər də artacaq. Bu barədə isə radio forumda işləyəcək. Amma elanlardan sonra.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
436 77 41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Qaynar xəttdə həftə boyu gələn dinləyici şikayətlərini eşitdik. İndi isə dinləyici rəyləri barədə. Tarif Şurası qazın qiymətini 4 qəpikdən 10 qəpiyə qaldırdı. Bu qərara münasibət müxtəlifdir. Həftə boyu iqtisadçılar öz rəylərini, fikirlərini açıqlayıblar. Onların təhlilləri barədə siz www.azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Elə burada oxucu şərhləri ilə də tanış ola bilərsiniz. Oxucularımızın qazın qiymətinin qalxmasına münasibəti necədir? Bir neçə şərhi oxuyum. Aspirant imzası ilə bir oxucumuz yazır. Bir iqtisadçı olaraq mən də Tarif Şurasının bu qərarını bəyənmirəm və təəssüf hissi ilə qeyd edirəm ki, nə yazıqlar olsun bizdə sıravi vətəndaşların etirazları ilə hesablaşan nə hökumətimiz, nə də rəhbər şəxslərimiz var. Mən elə gəlir ki, qiymətlərin 2,1 dəfə qaldırılması Azərqazın gəlirlə işləməsini təmin eləməyəcək. Əksinə, onsuz da kifayət qədər mövcud olan uğurluq hallarının artmasına, meşələrin daha sürətlə qırılmasına gətirib çıxaracaq. Ümumiyyətlə, bu məntiqlə yanaşsaq, onda metropolitində də gediş haqqı, kommunal xidmətlərin də qiyməti, təhsil haqları da qaldırılmalıdır. Çünki bu müəssisələr hamısı dövlət dotasiyaları hesabına fəaliyyət göstərir. Təəccüblü hal odur ki, hökumətimiz Rusiya ilə qazın satışı haqqında saziş imzalayandan dərhal sonra daxili bazarda qiymətlərə yenidən baxıldı. Necə ola bilər ki, Respublikamız Gürcüstana, Türkiyəyə qazın hər 1000 kub metrini 120 dollara satdığı halda öz vətəndaşlarına 125 dollara satsın? Maraqlı məntiqdir. Bunu aspirant imzalı oxucumuz yazır. Bakıdan hələ bezməmiş imzalı bir oxucu mesajı belədir. Amma adamın insafı olar. Bir kub metr qazda 4.7 qəpiyə olar. Qənaət etmək lazımdır. Qazı, elektrik enerjisini lazımsız yerə işlətməyin. Allah müsrifləri sevməz. Əli müəllimdən isə belə bir mesaj almışıq. Bu, dolayısı yolla çörəyin və digər məhsulların qiymətini artırmaq deməkdir. Bakıdan Nasiyə imzalı belə bir mesajımız var. Qulların şikayət etmək hüququ yoxdur. Qulların edə biləcəyi bir iş var. Yeni həyat qurmaq, yeni düzən, yeni hakimiyyət, yeni siyasi iqtisadi vəziyyət yaratmaq. Əli adlı bir dinləyicimizdən isə belə bir mesaj gəlib. Çox elə güclü qaz verirlər, hələ onun qiymətini qaldırırlar. Yeganə ölkəyik ki, bizdə hər şey tərsinə baş verir. Digər ölkələrdə qiymətlər aşağı düşdüyü halda bizdə qaldırılır. Bunlar efir, @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanına gələn mesajlar idi. Bunu oxucularımız yazmışdı. www.azadlıqradiosu.az saytından oxucularımızın digər mesajları ilə də siz tanış ola bilərsiniz, şərhlərini oxuya bilərsiniz. İndi isə Qaynar Xəttin radio forumuna gələn zəngləri eşidək. Sizin də sizi narahat edən problemlərlə bağlı hər hansı rəyiniz, təklifiniz, münasibətiniz varsa 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyə bilərsiniz. İndi isə dinləyici zənglərini eşidək.
Salam, mən Gəncədən zəhv olmuşam. Mən Həsən Vəsiyyətlərini... Alo, mən Gəncədən zəhv olmuşam, Həsən Vəsiyyətlərini. Qazın qaldırılması bizi çox narahat eləyir. Yoldaşımla mən 150 manat pensiya aldıq. İndi bilmirik, bu qazı işığı verək, yoxsa uşaqları saxlayaq. Ayda 10 manat verirdiksə də indi gərək 20 manat verək. Həmişə, aldığım pensiya ancaq bunları görür.
Salam, sizin narahat edən Zülfüqardır. Qazın bu qiymətinin artırılmasına əlaqədar mən öz münasibətimi, öz etirazımı bildirmək istəyirəm. Yəni, düz hərəkət, düz addım atmayıblar. Düz addım ona görə atmayıblar ki, yəni ki, bunlar deyir ki, göy qaza qənaət eləyirik. Qaza qənaət eləmək deyir ki, keçər halva yer puluna minnət. Qazı işlədirəm, qardaş, qazın pulunu verirəm. Onların o işçiləri ki, var yerlərdə, məsələn, gəlir sayğacı yoxdur və yaxud da ki, levi qazdan istifadə eləyir, ona göz yumurlar. Həmin pul alıb qoyurlar onlar ciblərinə və həmin o qaz işlənilir. Onun pulunu da cəmaatdan alırlar. Hüseyin Arabul deyirdi ki, mən məmurlardan deyib işığın pulunu alsam, işığın pulunu iki dəfə aşağı salaram. Yəni, o idi ki, həmin o dövlət məmurlarının da işlətdiyinin pulun cəmaatın belinə gəldilər, işləyə artırdılar. Yəni, onlar üçün işıq pulundan, indi bizdə də həmin vəziyyətdir. İndi məmurlarmı və yaxud da ki, daydayçı olanlardır və yaxud da ki, o qazın elə işçilərinin, bunların əlaltı məmurları, yerdəki məmurlarının, yəni levi aldıqları pul və yaxud da ki, sayğaçdan əlavə ki, o işlədilən o qaz ki var, onlar elə qənaət edir. Elə bütün yeri sayğaç qursunlar hər yerə və o sayğaçdan keçəndən sonra hamı qənaət edəcək. Hə, fikrimi ona gətirəm ki, indi bu qazda da o məmurların ki, işlətdiyi cəmaatın belinə gəlirlər. Əgər əhalinin vəziyyətini nəzərə alırsa, 2007-ci ildən bəri əhalinin vəziyyəti daha da pisləşib, nəinki yaxşıya doğru gedib. Özə bu böhran vəziyyətdə duvaynoy, cəmaat işdən çıxır, işsizdir. Dəyər et, çörək pulunu qazana bilmir, plus qazın da pulun 10 qəpiyidir. Cəmatı yıxsınlar, bu qədər təbii səhv, 1.5 trilyon kub metr deyə qazımız var. Bu, bu sərvət qulların gözlərini doydurmur, satırlar. O, prosta buradan bu nəticə ilə gəlir ki, Rusiya 500 dollara satır, bunlar buradan qalxızır ki, qiymətin cəmat biraz qənaət eləşsin. Vabşət istifadə eləməsin bəlkə də. Həmin o qazı da götürüb Rusiya satsınlar, onun pulunu da qoysunlar ciblərinə. Belə.
Salam, sizin narahat edən Bəybaladır. Qazın qiymətinin qaldırılması çox xoşa gəlməz bir haldır da. Yəni, əslində dünyanı böhran kriz, maliyyə krizi götürüb başdan başa. Hər şey, əslində dünyada hər şey ucuzlaşdığı halda, Azərbaycanda hər şey bağlaşır gündən günə. O cümlədən qazı rəsmi sürətlə bağlaşdırırlarsa, bu çox xoşa gəlməz haldır. Ən pisi isə odur ki, bütün Azərbaycan qanunçuluğu pozaraq bu gündə qaz idarələri qapı-qapı düşüb cəmaatın qapısı qazını kəsir və 10 il, 15 il, 7 il, 8 il bundan əvvəl olan güya borcları dəfələrlə yığırlar. Və indiki dövrdəki, indiki bir vəziyyət əmələ gəlib ki, qazla bağlı ki, güya ki, belə vəziyyət əmələyə. Bu çox xoşa gəlməz saldır. Birinci növbədə həm də ona görə, ikinci öz aramızdır. Keçmiş MDB-ni götürsük, keçmiş SSR-ların götürsük, Gürcistanı götürsük. Mənim yadımdadır ki, mən dəqiq rəqəm deyirəm ki, Gürcistan Respublikasında keçmiş borcların, sosial qazla, işıqla, suyla bağlı borcların hamısı silindi, amnistiya ilə olundu. Neçə yer bundan qabaq. Azərbaycan qaz istehsal edən və bütün Avropanı qazla təmin eləmə iddiası olan bir ölkədir. Öz vətəndaşını qazla təmin eləmir. Və eləmədiyi qazın da pulunu dəfələrlə artırılaması ilə yığır. Və üstə gəlsin, hələ bir rəsmi surətdə hər şeyin belə çətin, kritik bir vəziyyəti olmasına baxmayaraq iki dəfə qazı bahalaşdırır. Ona görə bundan kim razı qala bilər ki?
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Radio Liberty, Praha.